Aamulla kun tuhersin tätä lunttia, tätä raamatutuntia varten, niin ihan kateudella ripittäydyn näin julkisesti, ajattelin Paavalia. Hän ei käyttänyt saarnaluonnoksia. Hän pyysi uskovilta esirukouksia, ei ainoastaan yksityisiltä, vaan myös seurakunnilta, että kun minä suuni avaan, minulle annettaisi oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumia. Joten pitkä matka on veikkoparalla vielä Paavaliin. En tiedä, missä vaiheessa te olette. Mutta jos meillä ei ole tavoitteita, niin meidän kasvumme pysähtyy. Siksi pitäkäämme ihanteemme, tavoitteemme korkealla. Ja niin kauan kuin voimme olla opetettavissa, meistä on vielä toivoa. Juhlien teema, niin kuin meille äsken muistutettiin, on sana elämäksi. Ja luen nyt jonkun hyvin tutun raamatun kohdan, huolimatta siitä, että Ari-veljemme eilen antoi meille kaksi semmoista hyvin tiivistettyä raamatutuntia. Hebrealaiskirjeen 4. luku, jakeet 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Paavalin 2. Timoteus-kirjeestä, kirjeen 3. luvun loppusanat. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja vielä Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta, Johanneksen evankeliumin luvusta 17, jae 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin luimme pyhästä sanasta, Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Sana ei ole hengellisessä elämässä ja Jumalan maailmassa vain ajatusten tulkki, ilmaus. Ja huomautan ystävällisesti, kristinuskon juuret eivät ole kreikkalaisessa sivistyksessä, vaikka Uusi testamentti onkin kirjoitettu kreikan kielellä. Uusteologit ja liberaalit, ne väittävät, että avain Uuden testamentin tuntemiseen on kreikkalainen kulttuuri, sen tunteminen ja niin edelleen. Uusi testamentti on rakennettu Vanhan testamentin varaan. Älkää koskaan sortuko syyttelemään Vanhaa testamenttia. Vanha testamentti oli Jeesuksen, opetuslasten ja apostoleiden raamattu. Jeesus avatessaan opetuslastensa ymmärryksen käsittämään kirjoitukset kertoi heille, mitä hänestä Mooses laissa, profeetat ja psalmit ovat kirjoittaneet. Ja koko hebrealaisessa elämässä, ajattelussa, kulttuurissa sydän on persoonallisuuden kehto ja sydän on myöskin ymmärtämisen tyyssiä. Tieto voidaan varastoida päähän, mutta viisaus, sen paikka on sydämessä. Mulla oli melkoisen, ihan täytyy sanoa, että minua pelotti, kun menin Tampereelle tässä huhtikuussa. Siinä oli järjestetty sellainen tulkkien päivä, nyt kun Jumala on lähettänyt meille lähetyskentät ihan syliin. Helsingin Saalemissakin sunnuntai-aamusaarnat tulkataan englanniksi, espanjaksi, venäjäksi, silloin tällöin ranskaksi. Ja jos vielä lisää tarvitaan, niin tulkkeja löytyy. Noin 100 ihmistä eri puolilta Suomea, joku oli tullut Norjasta asti, joku Venäjän puolelta, kuka mistäkin, joku Eestistä. Ja minua maallikkona pelotti kovasti, kun näin tulkkipäivän ohjelman. Siellä oli ammatti ihminen Tampereen yliopistosta. Ihan tulkkien opettaja. Ja mulla kun ei ole ollut mahdollisuutta tulkkikouluja käydä, isä Eino lähetti mulle syksyllä 51 Kälviälle saksankielisen raamatun ja sanoi, että nyt 3 viikkoa tulkkaat saksalaista Arnold Hitzeriä, entinen valtiokirkon pappi, joka sotavankeudessa Englannissa oli tullut uskoon, täyttänyt pyhällä hengellä, käynyt kasteella ja jonka perhe oli jäänyt Itä-Saksaan. Ja Einoman, joka tunsi tämän veljen ja tiesi tilanteen, hän kutsui hänet Suomeen. Siinä oli ihan hupaisiakin piirteitä. Jossakin maaseutuseurakunnassa oli tehty sitten kokousilmoitus. Puhujana Adolf Hitler ja tulkkina Veikko Manninen. Arvaatte, että väkeä oli. Ja minä sanoin isälleni, mä en ole ikinä tulkannut Saksasta, vaikka minulla oli Saksa koulussa pitkä. Isä hymyili puhelimessa ja sanoi, että kun tiedät vaan, mitä on halleluja saksaksi, niin kyllä sä pärjäät. Ja se oli karmea 3 viikkoa, kerta kaikkiaan. Ja ne, jotka osaavat jonkun verran kieltä, ne muistavat aina tulkin tekemät virheet, joita on noin 1-2% saarnassa, ja unohtavat sen 98%, mikä meni ihan oikein. Mutta tällaistahan se on ihmisten elämä. Ja sitten maallikkona joudun pitämään luentoni ennen tätä ammatti-ihmistä. Hätäpäissäni sitten piirsin piirtoheittimen kalvolle semmoisen ihmisen hahmon, viesti korvasta sisään ja sitten yksi suusta ulos, mutta sitten piirsin toisella värillä korvasta sydämeen ja sydämestä käsiin. Ja unohdin tuon kalvon sinne piirtoheittimen sisään. Sammutin virran ja marssin paikalleni. Niin tämä ammatti-ihminen, että kiitos Manninen, minä aloitan siitä, mihin te lopetitte. Ja ellei sydän ole mukana, oli opetus, asia, sisältö, tapahtuma, mikä tahansa, niin asia ei mene perille. Jeesus nojautui vanhaan testamenttiin ja viittasi tällaisiin profeetta Jesaja ja muidenkin profeettojen kommentteihin, etteivät ymmärtäisi sydämellä. Joku on sanonut, että ei millään näe niin hyvin kuin silmällä, mutta että sydämellä ymmärretään. Se on nyt vasta tulossa Suomeen, opetus, pedagogiikkaan, kaikkeen siihen. Ihmisen tulee motivoitua sydämestä käsin. Ja siksi Jumala, joka on meidät ihmiset luonut, hän tietää myöskin meidän sielun elämämme lainalaisuudet, mekanismit ja kaikki. Ja niinpä, kun hän on antanut meille sanansa nimenomaan tällaisessa muodossa, meidän on opittava, vaikka vieraassa kulttuurissa kasvammekin. Emme kasva hebrealaisessa kulttuurissa, vaan ihan supisuomalaisessa. Ja siksi on hyvin tärkeää, että me kristittyinä emme vain usko autuaasti, vaan että meille myöskin sisäistyy, että meidän sydämemme avautuu ymmärtämään Jumalan sanan olemuksen, luonteen ja tarkoituksen. Elävä Jumalan sana, joka on sisällytettynä meille tähän pyhään kirjaan, se on toimiva ja vaikuttava. Pyhät kirjoitukset, joiden syntyyn apostoli Paavali nuorelle Timoteukselle viittasi, että ne ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Tämä oli lähinnä mahdollinen suomenkielinen ilmaus. Alkutekstin mukaan ehkä pitäisi sanoa Jumalan henkeämä, mutta kun meillä on semmoista sanaa virallisessa yleiskielessä. Jumalan hengestä syntynyt, Jumalan henkeämä. Ja alkuteksteissä sekä hebreassa että kreikassa sana henki ja tuuli ovat ihan sama. Siinä on jälleen kääntäjille yksi vaikeus, milloin on käytettävä mitäkin ilmausta. Ja nämä pyhät kirjoitukset, ne ovat Jumalan todistus yhdessä sekä sanasta että hengestä, joissa syntyy, muodostuu tämä Jumalan sana. Se on ihmisten kirjoittama. Jumala on kirjoittanut vain kahdesti. Ensimmäiset lain taulut, jotka Mooses sitten kiivaudessaan särki, ja paimen sai opetella kivityömiehen töitä, tehdä kivestä uudet taulut, joihin Jumala suostui sitten toistamiseen kirjoittamaan. Jeesus maallisen vaelluksensa aikana kirjoitti vain kahdesti ja molemmat kerrat maahan. Jos silloin olisi paikalla joku katolinen, hän olisi ne Jeesuksen kirjoituksen jäljet valannut sementtiin ja ne myytäisi sitten miljoona kappaleina kirkon kassaan. Mutta Jeesus kirjoitti maahan, eikä sitä kukaan taltioinut. Mielikuvitus lähtee liikkeelle, mitä Jeesus kirjoitti. Kyllähän ne naisen syyttäjät, korppi kun ei korpin silmään oki, aviorikoksesta mies lähetettiin lätkimään. Niinhän se on nytkin, vaimo parkaa, nainen maksaa laskut ja ukko on kuin käki. Jeesus kirjoitti maahan ja ne syyttäjät kyllä tunsivat Raamatun. Kaikki, jotka sinusta luopuvat, kirjoitetaan tomuun. Ja kun Jeesus toistamiseen kirjoitti, syyttäjien omatunto todisti heidät syyllisiksi, kivet tippuivat käsistä ja he lähtivät. Nyt Jeesus taivaasta käsin tekee kirjoitustyötä edelleen ja olen etuoikeutetussa asemassa. Minulla on näin suuri Kristuskirjeiden kirjo edessäni. Jumala, Kristus itse kirjoittaa teihin tekstiä. Joku ystävä kysyi minulta hiljattain, Veikko, mihin pohjautuu sinun kiinnostuksesi ihmisiin? Sain pienois tietokoneen lahjaksi, semmoisen taskukokoisen, mutta kun siihen ei mahtunut kuin 1000 nimeä ja puhelinnumeroa, minulle se ei riittänyt, kun minulla on kalenterissani 1500. Ei ainoastaan nimiä ja puhelinnumeroita, vaan myöskin osoitteet. Ja ystävät kysyivät, miksi? Minä sanon, jokainen kristitty lähimmäiseni on minulle ikkuna Jumalan maailmaan. Tämä on melko itsekästä. Mutta näin minä näen ihmiset. Pienet lapsetkin, ajatelkaa, mikä tulevaisuus sykkii heidän silmissään, kun ei vain katso heidän leikkejäänsä. Ja niin kuin vanha kansan sanoi, että pientä poikaa pitää aina piiskata. Jos ei se ole tulossa pahaa tekemästä, se on sinne menossa, tai jos ei se ole sitäkään, niin se ainakin sitä ajattelee. Mutta minä usein, ihan ventovieraittenkin, lapsosten päälle, lasken käteen ja siunaan heitä. Ne ihmeissään katsoo, että mitä tuo mies tuumaa. Slovakiassa toistakymmentä vuotta sitten saarnasin, tai silloin oli vielä Tšekkoslovakia, Bratislavassa. Rukoushuone pienuuttaan oli täynnä väkeä ja lapset pantiin siihen puhujalavan reunalle istumaan. Ne oli siinä kuin elävät kukat. Ja kesken saarna mulle tuli vaan semmoinen poikamainen impulssi. Ja kun mun ei tarvinnut pysyä mikrofonin ääressä, tulkki pysyi. Minä menin sinne lasten taakse ja laskin käteeni yhden pikkupojan päälle. Siunasin häntä siinä kesken saarna. 9 vuotta myöhemmin, kun menin Slovakkiaan, vanhemmiston veli tulee luokseni mukanaan itseänsä pitempi poika. Ja hän sanoi, veli, kun 9 vuotta sitten täällä viimeksi olit ja laskit käteesi tämän pojan päälle, se on sen jälkeen joka päivä rukoillut sun puolestasi. Lasten on taivasten valtakunta. Ja se mitä veli Kari Kokkonen eilen illalla sanoi, että meidän kulkumme on
aikuisuudesta takaisin lapseuteen. No me vanhat ihmiset, meiltähän se jo sujuu luontoja. Aikuisiän tehokkuus, kapasiteetti, kaikki voimat sun muut, ne karisevat ja karisevat ja karisevat ja tulemme lapseksi jälleen. Mutta hengellisesti tämä on aivan oikea kasvusuunta. Hänen tulee kasvaa, minun vähetä. Ja siksi olenkin säikäyttänyt aikuisia kuulijoita, että Jumala ei ota ketään aikuista taivaaseen. Katsokaa millä ilmeellä tahansa. Taivaan ovella lukee aikuisilta pääsy kielletty. Jos ei ole muuta kuin aikuisia, niin portit on suljettu. Jeesus sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköni. Sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja ainoa tie meille autuuteen on tulla Jumalan lapsiksi. Tämä Pyhän Hengen innoituksessa, Jumalan Hengen henkeämänä syntynyt 1600 vuoden aikajaksolla oleva sana, se on meitä ihmisiä varten, se on ihmisten kirjoittama, mutta ei se ole ihmisten aikaansaannos. Ja Raamattu Jumalan sanana on jatkuvasti kaikkien normien normi. Kuule sisar, saat tulla vieläkin lähemmäksi. Jos et sinne asti kuulla, niin minun saarna ei mene siitä pilalle. Kuuletko tämmöistä tekstiä? Ei näköjään. Isäni kun oli juuvassa ensimmäisen kerran, oli haukkunut papit ja kirkot ja lapsikasteet. Ja yksi ja toinen oli lähtenyt ulos. Kolme mummoa jäi etupenkkiin ja Einomanninen ajatteli, että no tässä ne on varmasti oikeita uskovaisia. Ja kun meni tervehtimään, niin mummot pani kädet korvalle. Mitä? Ne oli kuuroja. Sen tähden ne jäivät penkkiin, muuten hekin olisivat lähteneet. No tämä nyt pikkusen juuan historiaa. Tämä Jumalan sana on siis kaikkien normien normi. Monet meistä vähintään kerran päivässä kuuntelemme uutisia ja aikamerkkiä. Mullakin on hyvä kello Eternamatic, tämä ei ole myyntibluffi, olen saanut buffi, tämä on lahjaksi saatu. Yli 20 vuotta sitten eräältä veliltä sain, joka oli jo toistakymmentä vuotta itse tätä testannut, että voiko tämä lahjoittaa eteenpäin. Ja tämä on hyvä kello. Tämä käytän tällä liikkeellä ja mä oon sen verran liikkuva, että kello pysyy käynnissä. Mutta vaikka tässä on laatumerkki, silti kerran päivässä minä kuuntelen aikamerkin, jonka mukaan tarvittaessa säädän tätä kelloani. Ja nyt ei ratkaise kellon näkö, ei sen koko, ei sen merkki, eikä sen rahallinen arvo, vaan sillä mitataan kellon arvo, näyttääkö se aikaa juuri oikein. Ja nyt ystävät hengen maailmassa, meillä on sellainen normien normi Jumalan pyhässä sanassa, jonka varassa meidän tulee päivittäin tarkkailla omaa elämäämme, mutta myöskin kaikkea sitä, mitä me heijastamme Jumalan hengen työnä. Raamatussa ei ole ristiriitaa sanan ja hengen välillä. Paavali, kun hän puhui tästä Raamatun synnystä, niin hän ajoitti, sisällytti opetuksensa nuorelle Timoteukselle samaan asiayhteyteen, jossa hän puhui lopun ajan eksytyksistä ja harhaopeista. Kun Jeesus puhui tulemuksensa päivistä, ensimmäinen sana jokaisessa lopun ajan puheessa, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja jos eksytys tulisi kaikkine sarvineen, sorkkineen, hiilihankoineen ja häntineen, niin kaikkihan näkisivät, nyt tulee eksytys. Suurin totuus on aina lähinnä, suurin valhe on aina lähinnä totuutta. Taimaassa tapahtui murha. Keltakaapuinen Buddhan pappi näki tämän murhan, ja kun hän näkee virkavallan tulevan paikalle, hän astui puoli askelta. Ja kun poliisi kysyi, näittekö te murhan, Niin kauan kun olen tässä seissyt, en ole nähnyt mitään. Hän oli puolen askeleen päässä totuudesta.
Jeesus tästä sanasta puhuessaan, isänsä Jumalan sanasta, joka personoituneena oli Kristus itse, sinun sanasi on totuus. Siksi ystävät, hengen vaikutukset, hengen toiminta ja sanan vaikutukset, sanan toimi, ne erottamattomasti kuuluvat yhteen. Miksi? Henkeä ei mainita vain yksikkömuodossa ja profeetoissa, niin kuin ilmestyskirjassakin, puhutaan Jumalan seitsemästä hengestä. Mistä sitten erottaa väärät henget Jumalan hengestä? Ei sivu siitä, mitä on kirjoitettu. Ja siksi kun herätystä odotetaan ja rukoillaan, se on muuten merkinen ilmiö, että herätystä odotetaan ja rukoillaan, ja Jumala on seurakunnalleen uskonut sanan vietäväksi kaikkeen maailmaan. Sen sanan julistus synnyttää herätyksen. Ei se tule humpsahtaen jostakin. Pyhä henki on jo tullut. Yksi sanoi totisesti ja muut meni totisiksi. Onko tämä harha oppi helluntalaisten keskellä, että pyhä henki on jo tullut? Se on Raamatun oppi. Mutta kun me uskomme enemmän väristyksiä ja kokemuksiamme kuin sitä, mikä on kirjoitettu, ja sen tähden meidän väristykset ja kokemuksemme ovat niin siunatun yksilölliset. Yksi kehuu nähneensä Jeesuksen. Mä en ole tämän vanhempi, 47 vuotta yrittänyt julistaa. Ja jos kaikki ne ihmiset, jotka ovat nähneet Jeesuksen, osaisivat piirtää, niin olisi yhtä monta kuvaa Jeesuksesta kuin on piirtäjääkin. Ystäväni Kai Antturi, toimittaessa Meinomaanisen kuoleman jälkeen Kristitty lehteä, piirsi oikein kauniin lyijykynäpiirustuksen Jeesuksesta. Jokainen tajusi, nyt Antturi on tehnyt jotain parhaintaan. Tuli sitten toimistohenkilökuntamme luokse ja kysyi, sisaret, mitä te pidätte, olisiko tämä hyvä kansikuva Kristitty lehteen? Ja pikkusen rintakehä pullollaan hän tuli tyytyväisyyttä uhkuen minun luokseni, että Veikko, pannaanko tämä seuraavan lehden kansikuvaksi? Minä katsoin kuvaa ja kysyin veli Antturilta, mitä hän asianomainen itse sanoisi? Ja kuva jäi julkaisematta. Henkien moniarvoisuudessa on vain Raamatun sana, jonka valossa ne henget voidaan tutkia, koetella ja tuntea. Minua siunaa erään viisaan vanhuksen kokemus. Veli täällä kertoi isästään, joka oli niin viisas, että ei ollut tarvinnut kuin vähän aikaa kiertokoulua. Hänen nuoruudessaan kouluja käytettiin vain tyhmemmille. Eräs kouluja käymätön, kiertokoulun ohi kulkenut täti, oli syvällinen kristitty. Ja kerran hänelle ilmestyy joku ja sanoo, minä olen Jeesus, ja ojensi kätensä. Täti sanoi, et ole minun Jeesukseni, sulta puuttuu naulojen jäljet, ja se ilmestys häipyi siihen. Eräs pikkupoika katsoi kirkkain silmin minua, Veikko setä, mitä ihmisten tekemää on taivaassa? No ei kai mitään, kun Jumala on luvannut tehdä kaikki uudeksi. Pikkupoika voiton varmana vastasi, että kyllä siellä on jotain ihmisten tekemää. No ei ole, kyllä on. No mitä? Jeesuksen haavat. Ei ihme, että lasten on taivasten valtakunta. Pyhät kirjoitukset, Raamattu, on sekä sanan että hengen ykseys. Te viherpeukalot puhutte sellaista käsitteestä kuin symbioosi. Kaksi erilaista kasvia elävät yhdessä, toinen toistaan hyödyntäen. Jos toinen kuolee, niin toinenkin kuolee. Ja nyt Raamattu on tällainen sanan ja hengen symbioosi.
Niitä ei saa, niitä ei voi, eikä niitä tule erottaa toinen toisistaan, koska tämä sana on Jumalan henkeämä. Ei Raamattu ole kuollut kirjain. Jos se olisi kuollut kirjain, ei sitä pelättäisi. Minut kerran pidätettiin jollakin ateistisen maan rajalla, olin viemässä Raamattuja. Korkea upseeri sanoi, tätä kirjaa ei lue kuin vanhat koulun käymättömät vanhukset. Mä sitä so. Tämäkään kirja ei ole menossa yhdellekään vanhukselle, vaan oppineelle miehelle. Ei ole Jumalaa. Mä sanoin, mitä te sitten pelkäätte olemattoman Jumalan sanaa? Jumala, jumaluuden kolmannen persoonan pyhän hengen kautta, antoi nämä kirjoitukset. Ja nyt Jeesus, jumaluuden toinen persoona, hän on Jumalan antama sana hengen kautta. Muistatte Marian kyselyn, kuinka tämä voi tapahtua, kun en miehestä mitään tiedä. Enkeli vastasi, korkeimman voima varjoaa sinut, pyhä henki tulee sinun päällesi, ja sen tähden, mikä sinussa syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pyhäksi. Mitä Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Sana ja henki yhdessä. Henki tekee sanan eläväksi ja tekee sanan kautta eläväksi. Aivan niin kuin ihmisten maailmassa fyysisesti elämää ei synny muuta kuin miehen ja vaimon yhteyden kautta. Samoin sana ja henki yhdessä ovat uudesti synnyttävä voimavara. Sähkössä on sekä negatiivinen että positiivinen puoli. Opetin pikkuveljääni 30-luvulla sähköä tuntemaan. Panin keskelle olohuonetta pöydän päälle tuolin, ruuvasin lampun irti kattokruunusta, annoin pentille 5 tuuman rautanaulan ja sanoin, että kuule, nousehan tuonne ja tökkää tuo rautanaula tuonne lampun kantaan, niin voi että tulee komeita värejä. No penttihän meni, ja kun hänellä oli toisessa jalassa proteesi, jossa melko paljon metallia, se sai semmoisen tällin, että se valokaari heitti hänet sitten tuoleineen päivineen lattialle, ja seurauksena tästä minä näin ne värit isäni poskipäillä, ja tunsin hänen opetuksensa tuolla takinliepeen tasolla. Pentti oppi tuntemaan sähkön, kuitenkaan näkemättä sähköä. Hän näki vain sähkön vaikutuksen. En minä ole nähnyt tuulta, vaikka olin ollut pyörremyrskyn viemänä Intiassa. Korkeat puut juurineen tempautuivat pyörremyrskin mukana ja lensivät kuin lastut. En kuitenkaan nähnyt itse tuulta, näin vain sen ilmentymän. Meissä on ruumis ja sielu. Ja jos ne erotetaan, seurauksena on kuolema. Tuli on meille tutuksi tullut sekä valona että lämpönä. Ilman henkeä kirjain kuolettaa, ja silloin aina tarkoitetaan vanhan testamentin ilmoitusta. Älkää koskaan sanoko, vaikka olisi vielä minustakin huonompi puhuja, että voi, oli kuiva saarna, Raamattua se vaan luki. Silloin on ollut lukija oikeassa ja kuulija väärässä. Jumalan sana on aina elävä. En ole ikinä istunut ainoassakaan kokouksessa, ja mulla on paljon sellaisiakin kokouksia, joissa en suinkaan ole itse ollut puhujana. En tykkää juhlillekaan tulla vain oman roolini hoitamaan. Mä haluan elää sen kokonaisuuden. Enkä ole eläissäni kuullut sellaista puhujaa, miestä, naista, tyttöä tai poikaa, jonka puheessa en olisi jotain saanut. Sana avaa sydämen pyhälle hengelle, ja pyhä henki johdattaa Kristuksen täyteyteen. Nämä on niin valtavia ja hyvin yksinkertaisia totuuden asioita. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, ei lihaa mitään hujoudyta, henki on se, joka eläväksi tekee. Jeesuksen sanat olivat henki ja elämä. Ja jos tämä yhteenkuuluvaisuus, tämä toiminnallinen symbioosi, toinen toisistaan eläminen, toinen toisistaan riippuvaisuus, jos se erotetaan, niin seurauksena on kuivuus, kuolema, eksyminen ja eksyttäminen. Ja nyt rakkaat ystävät, ja nimenomaan te rakkaan helluntaiherätyksen ystävät. Pyhä henki ei ole totuuden lähde. Hän on totuuden henki ja johdattaa totuuden lähteelle, joka on itse Kristus Jeesus. Älkää koskaan tehkö omista henkikokemuksistanne itsellenne Kristusta tai henkeä. Se, mitä me koemme, on hengen seurausta, mutta se ei ole se henki. Ja siksi meillä on varaa uskoa erilaisuuden yhteyteen. Vain heikot ihmiset vaativat kaiken samanlaiseksi. Mä olen käyttänyt opetuksellisesti, vaikka hengenen kutsumukseni varsinaisesti ei ole opettaja. Mun opetukseni on niin rönsyilevää. Lapualla kerran eräs sukulaistyttö pikkunen sanoi kirkkaisesti, että Veikkos, että sua on sitten kiva kuunnella, kun sä niin harvoin pysyt asiassa. Hän tarkoitti sillä sitä, että puhuin sillä tavalla, että lapsetkin olivat joskus kyydissä mukana. Hengen kokemukset, ne ovat hyvin erilaisia. Ja siksi vaikka en ole systemaattinen opettaja, käytän yksinkertaista esimerkkiä. Joku on ehkä kuullut, että olen käyttänyt oikean käden pikkurillia esimerkkinä, mutta mä nyt käytän vasemman käden pikkurillia, tätä te ette ole kuullut. Ajatelkaa, tuossa pienessä pikkurillin päässä, siinä on kaksi aivan erilaista elementtiä erottamattomasti yhdessä. On tämä pehmonen, tunneherkkä puoli. Ei tarvitse kuin pikkusen neulalla siihen pistää, niin verinäyte on heti valmiina. Ja sitten on tämä kova korppu, tunteeton kynsi. Kerran viikossa vähintään sitä saa lyhentää. Joillakin on sellainen väriaisti, että ne sitä värjääkin, mutta minä sain syntyessä niin hyvän värin, että ei tarvinnut vielä värjätä. Mutta tämäkin on ihan yksilöllistä. Niin siinä ei kierrä veri. Se on jotain sarveisainetta. Mutta jos tämä kova kynsi otetaan tästä pois, niin tämä sormenpää se olisi kuin keitetty nakki. Mutta ei siitä edes nälkä lähtisi, eikä maussakaan ole kovin paljon hurraamista. Mutta ajatelkaa, jos se olisi pelkkä pehmonen tunneherkkä, ai ja nyt ei henki vaikuttanut, minä en tuntenut mitään. Mokomatkin vanhemmistoveljen, aina olette tuossa niskan päällä tunteettomina. Joskus sanotaan näin. Mutta jos eivät nämä erilaiset elementit olisi yhdessä, niin tästä sormen päästä ei olisi edes kuulolle paljon apua. Mutta nyt kun siinä on kynsi ja tuo pehmonen puoli, niin koko kroppa saa iloita, kun kuulo paranee. Jumala uskoo erilaisuuden yhteyteen. Kristus ruumiissa erilaiset jäsenet yhteydessä, armolahjat erilaisina seurakunnan rakennukseksi. Jumalan henki vie kokemiseen ja näiden kirjoitusten ilmoittamista, totuuksista tulee koettuja todellisuuksia. Pelastustotuudet kokemukselliseksi omaisuudeksi. Ja kun on kysymyksessä pyhän hengen itsenäinen työ, ja se on tehdä Jeesuksen omista, Jeesuksen todistajia. Nuorempana sitä luki oikein noin, niin kun pyhä henki tulee teihin tai teidän päälle, niin te saatte voiman. Amen. Älä muuta sano. Mutta nuori katkaisee asiayhteyden, parkkeeraa siihen, mikä on lähinnä omaa temperamenttia, tarvetta ja veriryhmää. Kokonaisuus oli, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Ei toimimaan minun todistajinani, ei puhumaan minun todistajina, ei värisemään minun todistajina, ei profetoimaan minun todistajina, vaan olemaan minun todistajina. Ja nyt kysyn itseltäni ääneen, Veikko, eikö sinulla ole uusi tarve Pyhän Hengen täyteyteen? Ja totuuden nimessä vastattava on. Jumalan Hengen suurin työmä on meidän persoonallisuutemme, ei meidän toimintamme. Ja sitten aivan kuin sulkeissa, alkutekstin sana todistaja on veritodistaja, marttyyri. Ja niinpä hengellisessä elämässä totuus ei koskaan ole vain oikeassa olemista. On paljon oikeassa olevaa kovuutta. Mutta katsokaa, minkälainen oli Jumalan totuus Kristuksessa, ihminen ihmisten joukossa. Hän oli niin pyhä, että ei fariseusten kateus hänen pyhyyttään nakertanut, eikä syntisten pahuus sitä peittänyt, pimentänyt eikä pilannut. Olen törmännyt silloin tällöin tällaiseen ilmiöön. Jotkut sanovat, ja jos tämä meidän seurakunta ei pyhity, se ei ikinä näe herätystä. Jos tuo teoria pitäisi paikkansa, Jumalan pyhä poika ei olisi ikinä voinut syntyä syntiseen sukuun. Tarkistakaa Raamatussa käsityksenne, eikä vain joistakin kirjoista. Täällä Einoveli viittasi Mervin Karotterisin kiitoskirjoihin. Minä tiedän miehen hedelmän. Edelleen kiittää Herraa joka tilasta, jätti vaimonsa itkemään ja otti nuoren tytön kainalonsa. Ja kiittää Herraa tästä uudesta tytöstä, niin kuin moni mies haluaa 60-vuotiaan vaimonsa pariin 30-vuotiaan vaihtaa. Ja kiittää edelleen. Kurt Koch, demonologian oppiisa saksalainen. Kerran saarnasin Saksassa. Iäkäs helluntai uskovainen sisar tuli luokseni ja kysyi, pastori Manninen, tunnetteko te Kurt Kochin? Mä tein henkilökohtaisesti hänen kirjallisuuttaan. Kurt Koch oli meidän perheystävämme. Ja minä sanoin Kurt veljelle, älä hyvä mies keskity perkeleeseen ja henkivaltoihin, keskity Jeesukseen. Mutta hän erikoistui demonologiaan, oppeihin riivaajista, sillä seurauksella, että kun painopisteestä siirrytään sivulle, hän kaatui, vaimo jäi itkemään ja nuori tyttö kainalossa, Koch edelleen opettaa. Ystävät, ei Jeesus suotta perää hedelmää. Monet tulevat minun luokseni ja sanovat, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ystävät, voima ei ole meissä. Apostolit sanoivat, mitä te meitä katsotte, ihan kuin me olisimme omalla voimallamme saaneet tämän miehen kävelemään. Tai Jaakob, Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Pyhyys ei ole meissä muuta kuin lainatavaraa. Vanhurskaus ei ole meissä muuta kuin lahjatavaraa. Ei sotketa näitä asioita. Oikeassa oleminen voi pitää paikkansa, mutta vain totuus kykenee muovaamaan, muuttamaan ja hallitsemaan meidän elämäämme. Jumalan sana on aina Pyhän Hengen palveluksessa, ja Pyhän Hengen toiminta ja lahjat ovat aina sanan palveluksessa. Ja nyt on hyvin tärkeää, että meillä on oikea aikajärjestys. Otan kellon käteeni, ettei teidän sitä tarvitse tehdä. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, sanamuoto lähetyskäskyssä Markuksen mukaan, menneinä kaikkeen maailmaan. Ja nyt peräänkuulutan tarkkuutta. Pohjois-karjalaiset, olette fiksua väkeä. Ensin kulkee Jeesus. Hänen mukanaan hänessä etukäteen valmistetut teot. Me emme ylistyslauluillamme, kuoroillamme, emme parhaimmalla, vilpittömimmälläkään yrityksellämme. Me emme saa mitään aikaan. Korkeintaan meidät johdatetaan jo edeltä valmistettuihin tekoihin. Siksi moni puhina on ihan tarpeetonta. Ei profeetia tee yhtään sen hengelliseksi, että puhuja puhuu falsetissa. Meillä oli seurakunnassamme Sirkka Jalava, avioitu Paul Hacklin kanssa, armoitettu sisar. Todellinen Jumalan profeetta, henkilön katsomaton. Mutta kun hän Saalemissa profetoi, hän hihkui falsetissa. Ja mitä enemmän nainen huutaa, sen vähemmän mies kuulee. Minä menin Sirkan luokse, että Sirkka kulta, Jumala on antanut sulle armolahjan seurakunnan rakentamiseksi, ei ärsyttämiseksi. Älä kilju falsetissa, kun sinä tuot sanomaa. Puhu luonnollisesti. Mutta se ei kuulu sitten, sanoi Sirkka. Mä sit kuulet, tule mikrofonin ääreen ja puhu luonnollisesti. Ja Sirkka oli niin nöyrä, että tuli. Ja kun oli sitten Helsingin Saalemista Radio Jumalan palvelus, meitä oli useampia vastuussa, yksi vastuussa olevista veljistä tuli kauhuissaan mun luokse, että Veikko, meinaat sä päästää ton naisen profetoimaan Radio Jumalan palveluksessa? Mä sanoin, että minulle on tärkeämpää Jumalan hengen suvereenisuus kuin Saalem-seurakunnan maine. Sitten Sirkka tuli minun luokseni. Ja sanoi, Veikko, jos minun kautta tulee hengen sanoma, niin saanko minä sen tuoda? Mä sanoin, Sirkka, se ei ole varsin välttämätöntä. Jumala voi toimia jopa minun kauttani profeetallisessa lahjassa. Ja minä olen jo valmiina mikrofonin edessä. Ja Sirkka hymyili sitten. Ja me miehet, me aika avuttomia naisen hymyn edessä. Naisen itku on maailman voimakkain voimalaitos. Sirkka hymyili. Veikko, jos se sittenkin tulee minun kautta. Mä sanoin, että tulee. Ja olin lopetusosuuteeni varannut 6 minuuttia. Olin monta radiotilaisuutta johtanut, että tiesin, miten se homma käytännössä sujuu. Ja kun alan lopetuspuhetta, Sirkka alkaa lähestyä lavaa. Jos velillä olisi ollut pitemmät jalat, ne olisi potkinut minua tuonne takalistoon. Mutta onneksi heillä oli vain normaali mittaiset jalat ja kengät. Ja kun näin, että Sirkka tulee, minä äkkiä muutan suunnitellun puheeni sellaiseksi, että Sirkan välittämälle sanomalle oli niin kuin luonnollinen ilmapiiri. Ja Sirkka tuli, hillitysti puhui kielillä ja toi kauniin, rakentavan Jumalan pyhän hengen sanoman, joka koitui siunaukseksi, ei vain siinä seurakuntaväelle, vaan tuhansille kuulijoille eri puolilla maailmaa. Suomea. Mutta se on se yhteys, sanan ja hengen, oikea järjestys. Ensin kulkee Jeesus, sitten tulee uskovainen ja sitten merkit seuraavat. Jos me käännymme merkkejä tavoittelemaan, meistä tulee merkillisiä ja Jeesus jäi selkäpuolelle. Marssijärjestys, Jeesus ensin, sitten uskova ja sitten merkit. Ja merkit ovat sanan vahvistukseksi. Miksi Jeesus valitsi tuollaisen sanan kuin merkki? Sairaiden parantuminen ei ole evankeliumin pääasia. Jeesus sanoi, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja minulla on oikeus Raamatun ääressä edellyttää, jos puhutaan herätyksestä, lisääntyykö seurakunnan luku maailmasta pelastuneilla, eikä vain hengellisillä herkuttelijoilla, jotka karsinan aidan yli hyppäävät, miten tahtovat. Todellinen hedelmä hengellisessä herätyksessä on sielujen pelastus. Älkää tyytykö vähempään. Jeesus määrätietoisesti valitsi käsitteen merkki. Ne ihmeet ja tunnusteot, joita hän teki, niiden johdosta ei kukaan pelastunut. Hän ei pelastanut vain uskovaisia. Ja me kuulimme Einoveljen kautta, kun viimeistä virstaa käytiin, siellä oli 3 Mariaa ja 1 Johannes ja kaikki muut olivat vaihtaneet foorumia, olivat siinä sakissa, joka huusi ristiin naulitse, muutamien opetuslasten ollessa etäällä hiljaa. Nämä merkit, tunnusteot, ne ovat osoituksia, näyttöjä tulevasta Jumalan valtakunnasta, joka jo nyt on sisäisesti teissä. Ja mitä se Jumalan valtakunta on? Vanhurskautta, rauhaa, iloa Pyhässä Hengessä. Edelleen ne ovat osoituksia ja merkkejä Jeesuksessa alkaneesta Jumalan valtakunnasta. Edelleen ne ovat osoituksia siitä, että saatanan valtakauden loppuminen on jo alkanut.
Hiukan komplikoitu, monimutkainen lauserakenne, mutta niin kuin äsken sanoin, pohjoiskarjalaiset olette fiksua väkeä.
Ja edelleen ne olivat osoituksia tulevasta täydellisyydestä, josta jo tässä ajassa voidaan kokea kuin esimakua sen mukaan, kuin Jumala tahtoo. Herra vahvisti sanan, ja nyt hyvät virkaveljet ja sisaret, apostolien teoissa on 13 saarnaa referoituna. Ei ainuassakaan puhuttu uskoon tulemisesta, ei pyhällä hengellä täyttymisestä, ei armolahjoista. Ei etukäteen pumpattu ihmisten uskoa, vaan uskottiin ylösnouseeseen Kristukseen, joka vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ne merkit eivät kulkeneet edellä, niin kuin nykyajan kokousmainoksissa. Hengellinen markkinatalous, aivan niin kuin maailmassa. Mikä marketti tahansa, mikä ketjumimmällä tahansa, panee repäisevät mainokset, ale alkanut, ja sinne mennään tukkaputkella ostamaan alennuksella kilo silakkaa, ja sen silakkakilon alennuksen hinnan ohella hotkastaan 100 markalla semmoista, mikä ei ollutkaan alennettu. Markkinavoimat mainoksilla synnyttivät tarpeen, mitä meillä ei muuten ole. Hengelliset markkinavoimat ovat sortuneet ihan samaan, loitontuneet Jumalan terveestä ilmoituksesta. Etukäteen luvataan, sairaat parantuvat, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat. Ja kun kokoussarja on ohi, sokeat kävelevät ja rammat kuulevat. Minä tiedän, Jumala on voimainen tekemään ihmeitä ja tunnustekoja. Mutta painotan edelleen Jeesuksen omaa opetusta. Nämä ovat merkkejä, ihmeitä, tunnustekoja. Jeesus kulkee edellä. Ja nyt meidän tehtävämme, rakkaat kristityt, on olla ihan siinä imussa. Jeesuksen vanavedessä. Eikä niinkään vilkuilla sitten taaksepäin, mitkä merkit siellä seuraa. Herra vahvistaa sanan, ei meitä. Herra vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja nyt meille jokaiselle, Martti, meni minuutti yli, annatko vielä toisen? Kiitos. Isännän luvalla. Me julistajat olemme uskon kriisissä suhteessamme Jumalan sanaan. Ja siksi me koitamme auttaa Jumalaa. Me puhumme etukäteen, mitä Jumala tekee, että syntyisi usko. Me teemme sitä ja tätä, että Jumalan olisi helpompi toimia. Nyt jouduimme kaikki peilin eteen hymyilemään itsellemme. Mekö olemme tarpeelliset Jumalan töitä helpottamaan? Uskommeko me todella, että Jumala on kaikkivaltias? Uskomme. Ja hän on sitoutunut sanaansa, joka on henki ja elämä. Siksi jatkakaamme tällä raiteella sana ja henki yhdessä seurakunnan rakennukseksi, sielujen pelastumiseksi, maailman evankelioimiseksi ja Kristuksen päivän jouduttamiseksi. Aamen.